Sadiedzotie līdzekļi 100% apmērā bez nekādām komisijām vai starpniecībām nonāks tiešām Ukraiņu karabēļu bērniņu atbalstam. Ar katru ģimeni Zviedrotele vai sociālais darbinieks sazvanās, izrunās tās konkrētākās vajadzības un tā palīdzība tiks sniegt ļoti individuāli. Ja ģimenei ir nepieciešams, nu, piemēram, telefons, mobilais vai planšeti, lai bērns mācītos attālināti, tā ir viena situācija, ko mēs palīdzēsim. Bet ir arī ģimenes, kurām ir ļoti akūti nepieciešama pārtika, jo viņi ir iedrušies nesen, darba vēl nav un pabalsti nespēja nosakt visas tās vajadzības īpaši ziemas periodā.